Say hey, and welcome to Bang and Whisper Radio. My name is John Guttormson, and we go from loud to soft, from raucous to a murmur, and yes, from a bang to a whisper, all in the course of a single hour. And today is a very special All Icelandic Music episode, episode 133, as a matter of fact. And if you turn to page 133 of the Sagas of Icelanders, you will see that Egil Skallagrimsson has been up against 11 foes, and eventually he kills them all. And with that resolve and fierceness, he could be an honorary Ukrainian. Let's kick it off with a bang today and some Icelandic punk. You're listening to UMFM 101.5.
Faðir alheimsins, segð þú mér. Vorum við ekki fætt þér til dýrðar? Eða sáu forfeður mínir ekki að sér?
You're listening to Bang and Whisper on UMFM. My name is John, and this is an all Icelandic music special episode. The Bang and Whisper team decamped to Iceland for almost 2 weeks looking for new music as part of our research and reward trip. We came back with some interesting music, and we started today with Icelandic punk band Torgadellin, and we followed that up with Bio by Frabelimir. And then we went to Utangardsmen with Hiroshima. Now that's an Icelandic word, Utangardsmen, for literally the outsiders. And if you refer to blue-eyed pop, the history of Icelandic music, we'll find that Utangardsmen's third gig was the one that broke the band. The act was confidence incarnate, they wrote. Bubi, that's Bubi Morthen's lead singer, took Iggy Pop as a cue for his stage act and a vintage Fender Telecaster was smashed to bits during the set's highlight. The audience was in awe. From now on, Frabelimir would support Utangardsmen and not the other way around. That's why we have them in this order for the program today. As a matter of fact, Utangardsmen and Bubi Morthens opened for The Clash in Reykjavik in 1980. We closed that set with the Sugar Cubes, the band from which Björk became a solo performer. We heard their darkly humorous story, Motor Crash. On drums for that gig was Sigrigur Baldursson, who currently heads up Icelandic Music. We had a chance to meet with him and found him to be one of the nicest people, not just in music, but in all of Iceland. You're listening to UMFM 101.5.
Við að vera Svo ég vaknar niður í bæ Það sem fyrir lá að skóla Skrælnar að kverka Í þann mund að ég gekk inn gættina Gleðinar breiðu dýr Ég fann að eitthvað var að ángra mannskapin Mig að bar sér stjörnu Baðana að skenkja í staup Hún bað vinur það er hvergi degan dropa að fá Í þessari auðinu svo Ó nei Við þessar frettir fékk ég aðsvif Og úr fótum misti þrótt Mér fannst heimsmynd mín í einni andrá Fura upp Ég gekk á dyr, ég dreif mig heim Rétt eins og dýr sem hrætt og reitt Ég bara varð að fá eitthvað áfeng í snakastinn Náði alla kytrur Og ég ætti um hólfa góð Ég fann ekki svo mikið sem bóttbytti á brendum drykkjum Á lokum settist ég sigraður niður Kvalinn af særandi skrjáfandi þurrk En við það hrökk ég upp í dokk Og draumurinn var úti Og beinir þau fram úr Það áttu að tákna Þessar óþæg og draumfarir Þá líka stílum væru þar merkjum Að draga úr drykjunni Skál fyrir því huh.
All the king's men and all the king's horses couldn't help you find your way. Why are you chasing a lie when you know you should be chasing fame? You spend all your time checking if you have any messages on MySpace. If you get to turn around, it won't go fast. It's best to leave it be and keep it be. Forget the books you read. Paintings in a gallery down by the park. One was full of colors, but the other was pretty dark. All of the junk you're eating will slowly fill your fragile heart. So go from the star, rewind to the pirate, close to what you had to say. You paint to turn around, it won't go fast. It's best to leave it be and keep it green. Forget the books you read and all of the movies passed. Your mind has no control, it's not a machine.
Let's lost that know your name. Broken dreams, it's all the same. Been away for a night and day. Still
This is the all Icelandic episode of Bang and Whisper on UMFM. We started that set with Vilhelm Anton Jónsson, and we followed that by Sigur Rós and Hippopola from Inni, the live album. Sigur Rós makes its way here today because that was really our sonic wallpaper as we drove around Iceland looking for volcanoes, glaciers, beaches, and ice caves, not to mention huldufólk and great music. We followed that up with Hjaltalin and Stundarkorn, and closed it out with Sing Fang Boos and a bit of whimsy with Advent in Eve's Garden. You're listening to UMFM 101.5.
Jæja, krakkar. Það er best ég deili dálítið með ykkur. Dálítið merkilegum. Eða mér finnst allavega mjög merkileg. Ég lenti nefnilega í því daginn að hætta að drekka. Hætti bara öllu heila klappinu. Bara því svona sem er mjög óvenjulegt fyrir mig, eins og þið kannski vitið. En þetta er alltaf lagi. Þetta er alltaf lagi, ég alveg cool. Ég fann ekkert guð en eitt svo leiðis ég bara hætti. Ég kominn út á enda, útlærður í minni grein. Þetta búið spil, ég hef lokið leik. Lagstur í helgan stein, hættur að drekka. Hættur að djúsa. Hef tamið mér nýja síði. Ætla að láta flöskuna í friði. Þetta ekki ekkert mál. Þetta bara eitthvað 12 spór. Ekki nei. Alla mína lífs segur lesti. Við ljúfsárum trega ég kveð. Framvegist hyggst ég helga með því að hirða mitt skrauf þurra beð. Hættur að drekka. Hættur að daðra. Hef tilega með nýja siði. Ætla að láta skvísurnar í frið. Þetta er bara þessum hvem fólki hafa hvort þið er. Bara botnlaust og hjákátleg tilgangsleysi. Ég feta eftir fremsta megni. Fjölfarna meðalveg. Þöl af svita eins þurrbrjósta manns. Þjáumst við ræstnin og ég. Hættur að drekka. Hættur að dóma. Hef tamið mér nýja siði. Ætla að láta pillurnar í frið. Það er einhvern tíma að vera maður að hætta þessu sér. Það er ekki alltaf gaman. Það er ekki alltaf jólin. Ha, það má ekki alltaf vera hopp og í. Og gott partí. Já, maður má ekki skemmta sér á mikið. Og vera glaður og skemmtilegur. Ha, það má ekki alltaf vera hopp og í. Og gott partí. Það má ekki vera hopp og í. Og gott partí. Æ, já, maður verður að bara taka sig á. Fá sér vinnu, fara í kvöldskóla, fá sér stúdentsprófi. Reyna bara að
This is an all Icelandic episode of Bang and Whisper. And we started that set today with Ragnar Kjartansson with Hæðir eil drekka. Kjartansson is also the genius behind what the Guardian calls one of the most important art installations of the 21st century. We were very pleased to be joined one night as we were celebrating a birthday by his ex-wife, Asdís Sif Gunnarsdóttir, a performance artist in her own right, who composed the lyrics for that great piece of work. And then in that set, we started dialing things down to a whisper, first with the late Johan Johansson's piece from The Theory of Everything, The Wedding. Johansson had worked extensively with Denis Villeneuve, the Canadian director, and many other Icelanders have also done soundtracks for movies and television shows. Ólafur Arnald, for example, did the soundtrack for the television show Broadchurch, and Hildur Guðnadóttir of Múm fame, who performed here in Winnipeg at the Pyramid about a decade ago, has worked extensively in film, most recently in the Oscar-nominated film The Joker. We follow that up with Matthias Pétursson, a classical pianist who we bumped to in the Reykjavik Art Museum. We closed out that set with the brilliant Víkingur Ólafsson, who we had an opportunity to see perform at Harpa during the Dark Music Day Festival. We've got four more tracks today in what we traditionally call Kip's Corner. We'll start it off with Svafnir Sigurðarson, who we met at the National Theatre of Iceland. He's a marketing executive there and a very talented musician. And we'll follow that with Carl Sigurdsson before moving on to Björk herself with You've Been Flirting Again. And in 1972, Bobby Fischer won the World Chess Championship in Reykjavik. And in the town of Selfoss, you will find the Bobby Fischer Museum. And we'll close things out today with a whisper and Iceland's premier electronic band, Gus Gus, and naturally, their song, Selfoss. Stay safe, stay warm. You're listening to Bang and Whisper Radio right here on UMFM.
Sem þú þráir heitt sem verður aldrei breytt Sólin hreyfist ekki úr stað Það útséð allt það Vilt vera öllum allt Bæði skýlur Vilt og skalt Í allar áttir orkan fer En þú gleymir sjálfri þér Og þegar degi fer að halla Sérð ekki handa þinnar skil Og heyrir og talrattir kalla Geturðu brúað þetta bil Stundum alveg nógu erfitt Að vera bara til Fannst þér vera skilt sem þú vilt sorgir hinna sýnist mér þú leggja fús á herðar þér allt það sem þú átt hversu lítið hversu smátt mun aldrei verða nóg að græða heimsins skó Þegar degi fer að halla Sérð ekki handa þinnar skil Það kostar krafta þína alla Heimtar á borðið öll þín spil Stundum alveg nóg og erfi Vera bara til
ég gert að því? Hvað get ég gert að því? Þó helji sólu ský, þó helji sólu ský, þó lífið haldi áfram líkt og áður. Ekki neitt, ekki neitt. Og hvaða þörf er á, já hvaða þörf er á, að fyllast eftir sjá, að fyllast eftir sjá. Á meðan tíminn hægir ekki á sér, eitt augnablik, eitt augnablik. Því ekkert er eins og það sýnir, skilst mér hverfu leika há. Í einni svipan allt er breytt, og eftir er það eitt sem ég veit, að er mér all ef að er gá. En ég unni þér af öllu hjarta, að ég held, að ég held.
Good. Give us some time.